Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 31 maj, Kisha Katolike kremtoi të dielën e solemnitetit të rshajve që bie 50 ditë pas fesës së Pashkëve. E po kujtojmë se fesa e rshajve shënon ditëlindjen e Kishës së Krishtit Zot të Shelbues.
E po sot bie dhe festa e vizitës që lumja Virgjëra Marie bëri kushërirës vet Elizabetës. Kjo festë njihet me emrin Pasia e Zojës. Nga ngjarja që përkujton Linke nga Magnificat, madhërimi që i thur lavdët gjithë pushtetshmit për punë të mëdha që kryen jetën në bijve të vet.
Po sot është dita e fundit e muajit maj kushtuar Zojës Bekuar që kremtohet në gjitha kishët katolike të botës.
Nesër e hën me 1 qershor kalendari kishtar përkujton Shën Justinin, filozof e martir. Liturgjia e ditës rrëfen se vetëm njeriu i drejtë i jep lavdë hyjit. Bakqinjtë të mrapshtit e vreshtes së shëmulltyrës ungjillore përfaqësojnë përkundrazi ata që duke keq përdorur postin e rolin e tyre pranë popullit hyjit nuk mund ta lavdrojnë atë.
Të martën e ardhshme me 2 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin Meshtar, Shën Pietrin Ezorqist dhe Shën Eugenin e par pap. Liturgjia kësaj dite kujton se vepra shëlbuese e Jezusit ndobit mbar njerëzimit është një mrekulli të cilën e shikojnë të gjithë ata që kanë sy për të parë shenjat e kohëve.
Të mërkurën me 3 qershor, kalendari liturgjik përkujton festën e Shën Karlvanges e shokëve të tij, martir të Ugandës dhe të Shën Klotildes mbretëreshe frankëve. Në një liturgji të vetme, shenjtorët e kishës katolike që u flijuan në mënyra të ndryshme në vende të ndryshme, i bashkon një frymëzim i vetëm e një dëshmi e vetme, shërbimi e dashuria ndaj Krishtit e njerëzit.
Tejtën me 4 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Franceskin Caracciolo, themeluesi klerikëve të vegjël rregulltar dhe Shën Quirinin martir. Liturgjia kësaj dite na kujton se i krishteri nuk duhet harrojë të lartojë Zotit lutjen e përditshme me besim të plot, se vdekja nuk duhet ta thotë kur fjalën e fundit. Zoti na jep shpresën e sigurt se do të gëzojmë bashkë me të ndumnin në amshuar.
Të premten me 5 qershor sipas kalendarit kishtar do të kremtohet Shën Bonifaci, i peshkëve martir, pajtori i Gjermanisë. Liturgjia në këtë ditë na kujton se dashuria për hyjin shprehet konkretisht në dashurinë për të afërmin, të cilin duhet ta duam si vetveten. Duhet kujtojmë pra se hyji, vetvetja të tjerët janë 3 mundësi që mund të shfrytëzojmë për dëshmuar se jemi krijesa të reja në Krishtin.
Të shtunën e ardhshme me 6 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Norbertin i peshkëve Magdeburgut, themeluesi i kanonikëve rregulltar premonstratens, shejtorët Antemin e Paulinën martir dhe Shën Claudion abati i peshkëve. Këta na kujtojnë se ligji i Zotit është burim i paqes.
Të dielën e ardhshme më 7 qershor kisha do të kremtojë solemnitetin e Trinisë Shejte, e po të dielën bie festa e Shën Anton Maria Gjanelit i peshkëve Bobios, themelusi bijave të Marisë. Liturgjia festës na nxit reflektojmë se nuk ka rëndësi sasia, po cilësia e dhuratave që bëjmë. E kjo e fundit varet nga zemra, dhe Jusha e lënë thesarin e tempullit më shumë se të gjithë, sepse zemra e saj ditë doj me fund.